Müşkete saat 3 buldu. Азаттык 22 ноябрь шаршемби күнкү уктурууларды улантат кутман күнүңүздөр менен. Алдыдагы жарым саатта Жогорку Кеңеш унт ташуучуларга салыкты калыбына келтирген мыйзамды карады. Эми унтун баасы канча болот? Кыргыз-Казак чек арасындагы акыркы жагдай, эки өлкө маселеси Бириккен Улуттар Уюмунун жыйынында көтөрүлдү. Эл аралык баяндан Казакстанда 10 адам WhatsApp аркылуу террорчулукту жайылты деп камакка алынды.
Шектелгендер Сайрам районунун Карабулак жана Манкент айылдарынын тургундары.
Ушул жана башка жаңылыктар жана баяндар жарым саат уктуруубузда баштайт. Толкунду которбой туруңуздар. Бүгүн Бишкек студиясынан мен Айгерим Акылбекова, режиссёрдук пультта болсо кесиптешим Максатбек Акматчан уулу болобуз. Оголу соңку жаңылыктарды билип алалы, алар менен Рахат Кеңешова тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Тбилисинин чет жакасында атышуулардын үнү угулууда. Жергиликтүү медианын кабарларына караганда, Грузиянын коопсуздук күчтөрү Борбор шаардын чет жакасынын эл жашаган районунда куралчандарга каршы операция өткөрүп жатат. Грузиянын мамлекеттик биринчи каналы коопсуздук күчтөрү бүгүн эртеден бери кеминде 2 чет элдик куралчанды колго түшүрүү аракетин көрүп жатканын маалымдады. Ого атышуулар менен катар бир жарылуунун да үнү угулганы айтылды. Жогорку Кеңештин депутаты Айда Салянованын инисинин өлүмүнө байланыштуу ошол тегеректеги 51 видео көзөмөл камерадан алынган тасмалар 10 күн артка түрдүрүлүп текшерилип жатат. Бул тууралуу бүгүн парламентте маалымат берген ички иштер министринин орун басары Данияр Абдыкаров билдирди. Бирок анын айтымында азырынча милиция кылмышкерлердин изине түшө элек. Бул тууралуу ал депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып айтты.
Кечип коюңуз, мен изине түштүм деп туруп айта албайм бүгүнкү жердечи. Азыр айта албайбыз. Изине түштүк деп туруп айта албайбыз. Кечип коюңуз.
Кандай иштерсе жок экен да?
Эч нерсе жок деп айта албайм, бирок изине түшкөн жокпуз, кечирип коюңуз.
Абдыкаров окуя болор замат ал жерге милициянын атайын үйрөтүлгөн итин алып барышканын, ит бир изге түшкөнүн, бирок конуштун четиндеги талаага барып токтоп калганын, балким кылмышкер ушул жерден машинага түшүп кеткен болушу ыктымалдыгын кошумчалады. Кол салуу болгон күнү ининин капчыгында 450 сому бар экен. Эгер ал байлыгы үчүн кооптонсо, эч болбогондо үйүнө дарбаза тургузуп алмак, деди бүгүн Жогорку Кеңештин депутаты Айда Салянова инисинин өлүмүнө байланыштуу маселе парламентте каралып жатканда. Ички иштер министринин орун басары Данияр Абдыкаров кол салгандар Улан Саляновдон талап кылганын, ошондуктан тергөөдө каракчылык деген версия каралып жатканын айтты. Айда Салянова өз сөзүндө кол салуу атайын даярдалган деген оюн билдирди.
У него в бумажнике в тот день было всего 400 сомов.
Кылмыштан бир нече саат өтө электе саясий себеп жок деп ички иштер министрлиги билдирди. Бирок бул учурда ички иштер министрлигинин колунда эч кандай далил жок болчу. Райондук тергөөчү ушундай билдирүү жасамак беле. Демек тергөөнү кимдир бирөө башкарып, кантип сүйлөш керек экенин көзөмөлдөп жатат. Бул кылмыштоо дал ушул иш үчүн атайын даярдалган. Ал күнү инимдин капчыгында 400 сом гана болгон. Көп акчасы болсо ал терезелерине темир тагып, видео көзөмөл орнотуп, эч болгондо дарбаза тургузуп коймок, деди. Саляновонун бир тууган иниси Улан Салянов 6 ноябрда белгиле сиз бирөөлөр Бишкектин четинде жайгашкан көк жар конушундагы жаңы салынган үйүнө курал менен кирип атып кетишкен болчу. Жогорку Кеңеш жол кырсыктары боюнча абалга байланыштуу өкмөттүк саат форматында талкуу өткөрөт. Бул тууралуу парламенттин бүгүнкү жыйынында айтылды. Декабрдын 2 жарымында 15 декабрдан 20 декабрга чейинки аралыкта бул маселе Жогорку Кеңештин жалпы жыйынынын күн тартибине киргизилмей болду. Бүгүн парламент жол кырсыгы үчүн жазаны катуулатуу боюнча кылмыш кодексине өзгөртүүлөрдү экинчи окууда жактырды. Мыйзам долбоорунун автору депутат Дастан Бекешевдин айтымында ал жол кырсыктарын азайтуу, адам өлүмү кыйылган учурда тараптардын келишип алуусуна жол бербөө жана кылмыш жолуна тартууда сотордогу коррупцияны жок кылуу максатын көздөйт. Кайгоол милициясынын маалыматы боюнча жыл башынан бери Кыргызстанда 5000 ашуун жол кырсыгы катталып кайтыш болгондордун саны 700 чукулдады. Жогорку Кеңеш вице-премьер министрлике кызматка Толкун Абдыгуловдун талапкерлигин колдоду. Бүгүн өкмөт башчысы Сапар Исаков парламентке өзү келип, анын талапкерлигин сунуш кылды. Биринчи вице-премьерликке дайындалганына 3 ай боло элек Абдыгулов 41 жашта. Ал соңку 3 жылдан бери Улуттук банкты башкарып келген. Ал эми вице-премьерлик кызматты ээлеп турган Дүйшөнбек Залалиев өткөн аптада башка жумушка которулушуна байланыштуу деген негизде иштен алынган болчу. Мамлекет башчы Алмазбек Атамбаев Орусия президенти Владимир Путинди биринчи даражадагы маанасы ордени менен сыйлады. Бул тууралуу жарлыкка ал бүгүн кол койду. Анда Кыргызстан менен Орусиянын ортосундагы стратегиялык өнөктөштүктү чыңдоого жана биримдикти өнүктүрүүгө кошкон зор салымы үчүн деп айтылат. Ошондой эле бүгүн Кыргыз президенти Өзбекстандын башчысы Шавкат Мирзиёевди Данакер ордени менен сыйлады. Жарлыкта бул сыйлык эки өлкө ортосундагы стратегиялык өнөктөштүктү орнотууга салып болуп калган достукту жана ынак коңшулаштыкты бекемдөөгө кошкон жеке зор салым үчүн ыйгарылганы айтылат. Айгерим, азырынча менде мына ушундай жаңылыктар.
Чоң рахмат, кесиптешим, Рахат Кеңеш айтып өткөн жаңылыктарды Азаттык Чекит Орук сайтынан жана ошондой эле Азаттык мобил дарегинен да көрө аласыздар. Ал эми орус тил угармандарыбыз үчүн болсо, дарегибиз Рус Азаттык Чекит Орук сайты. Эми акчанын курсуна кайта кетели, Улуттук банктын билдиришинче, ушул тапта 1 АКШ доллары 69 сом 73 тыйын, 1 евро 82 сом 29 тыйын, 1 орус рублю 1 сом 17 тыйын, ал эми казак тенгеси 20 тыйын болуп жатат. Бул расмий гана сандар, ал эми көчөдөгү акча алмаштыруучу жайларда башка баа болушу мүмкүн.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканалы аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Кадырман угарман, Азаттыктын алгысы менен бирге болуңуз. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөлү. Биринин башында айтылып өткөндөй эле Жогорку Кеңеш депутаттары буудай жана ун ташуучуларга кошумча нарк салыгын калыбына келтирген мыйзамды үчүнчү окууда карады. Темага студияда отурган кесиптешим Самат Жумакадыров токтолмокчу. Самат, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Буга чейин дагы ушул маалымат чейинде өлкө башчы Алмазбек Атамбаев парламентте ун өндүрүүчү депутаттар бар деген да бир сөзүн айтып өттү эле. Деги эле ушул мыйзам боюнча демилгечи депутаттар же болбосо башка депутаттар кандай пикирлерин билдиришти?
Рахмат. Ушул 2 жыл мурун эле ун өндүрүүчүлөргө киргизилген жеңилдиктен салыктын жеңилдетилген салыктын аркасында мамлекет натыйжада эми 630 миллион сомдон куру жалак калып отурат. Бул аралыкта ун жана нандын баасы арзандайт деген үмүт акталбастан ун жаатында иш жүргүзгөн компаниялар гана байыганын ушул мыйзамдын демилгечиси депутат Кенжебек Бокоев айтууда. Ал эми салык кодексине өзгөртүү киргизип ун ташуучуларга кошумча нарк салыгын калыбына келтирбесе бюджеттик жоготуулар мындан дагы жылдан жылга көбөйөрүн айтты. Азыр ушу Кенжебек Бокоевдин да айтканын угасак,
миңдеген жүздөгөн продуктылар биз жеп аткандар сырттан келет, бирок баардыгына налог бар да. Эмне үчүн унга алып келсең эле налогтон бошотулду? Вот ошондо мен айткам, бул лобби закон депчи. Бул конкретно мукамолдордун лобби закону деп. Анткени биздин буудай өндүрүүчүлөргө каршы болчу да бул мыйзам. Бул коңшу мамлекеттердин буудай өндүрүүчүлөрүн колдоочу болчу да.
Бул депутат Бокоев кошумчалагандай эле, эгерде президент Атамбаев бул мыйзам тууралуу ооз ачпаганда өкмөт жана башка депутаттар азыркыга чейин билмексендигин уланта бермек деп атат. Себеби бул мыйзам жыл башында эле биринчи окууга кирген экен, азыркыга чейин ордунан жылбай келди дейт. Чындап эле кызыктар күчтөр улам мыйзамды артка түртүп келишти деп Бокоев өзү айтып атат. Айткандай эле өлкө башчы Алмазбек Атамбаев өзүң айтып өткөндөй эле акыркы сөздөрүндө депутаттар арасындагы ун королдорун, мындайча айтканда тырмакчанын ичинде ушу ун королдорун айынан мамлекеттик казына кертилип жатканын дагы көбүрөөк айта баштаган. Ал эми 20-ноябрдагы жыйынтыктоочу маалымат жыйында дагы мындай деген эле, ал парламентте ушу үч бай тегирменчи отурат. Ал ун королдору өзүнүн кызыкчылыгына каршы, өлкөнүн кызыкчылыгына каршы иш алып барууда деп, эми биз алардын айынан бюджетке миллиард сомдой кошумча акча албай калчудай болуп турабыз деген. Бул акчалар эл аралык валюта фонду тарабынан грант катары келмек экен. Каржы министринин орун басары Мирлан Байгончоков буудай импорту жана ун өндүрүүчүлөргө кошумча нарк салыгын киргизүү эл аралык валюта фондунун бирден бир талабы болгонун айтууда. Эгерде буудай жана ун ташуучуларга нарк салыгы жоюлбаганда Кыргызстан гранттык акчаны жазында эле алып калмак экенин айтууда. Азыр ошо Мирлан Байгончоковдун айтканын уксак.
В рамках программы с Международным валютным фондом у нас закладывается...
Эл аралык валюта фондунун программасын алканда бюджетке кошумча 26 миллион доллар түшөт деп эсептелген. Анын натыйжасында биз буудай менен ун импортуна кошумча нарк салыгын жоебуз деп милдеттеме алганбыз. Бирок маселе созулуп келатып, ушул мөөнөткө жетти деп айтты. Мирлан Боелончоков ушундан улам парламентте депутаттар ун ташуучуларга жеңилдиктерди алып келүү шылтоосу менен 2 жыл мурун мыйзамды жазган кызыктар күчтөрдү жазалоо керектигин айта башташты. Депутат Алтынбек Сулайманов буга кезегинде Үнүгү Прогресс Кыргызстан жана КСДПнын 3 фракциянын алдыңкы депутаттары мыйзамды коргоп чыкканын айтып, алардын башында ошондогу төрага Чыныбай Турсунбеков башында турган деп Алтынбек Сулайманов айтууда. Ал эми экономика министри Артем Новиков мыйзамдын таржымалына токтолуп, кайсы депутаттар кийин өзгөртүп салганын дагы кошумчалап айтып берди. Новиковдун айтканы угалы.
В 2015 году, когда это решение разрабатывалось, в 2016 году в начале...
2015 жылы Кыргызстан Евразия экономикалык бирлигине кирип жатканда бажы көзөмөл жоюлуп, ун жана буудай импортун каттоого алуу мүмкүн эмес болчу. Ошол маалда биздин ун өндүрүштөр атаандаштыкка туруштук бере албай калышы мүмкүн деген жүйө менен буудайга нарк салыгын жоюуну сунуш бергенбиз. Бул салык буудайга кирбеген менен ун болуп сатыкка чыкканда кайра жыйналып алмак. Бирок кийин депутат Дастан Жумабеков менен Мирлан Бакировдун сунушу аркылуу унга дагы нарк салыгын жоюп салуу демилгеленип, парламент аны колдоп берген. Деди Артем Новиков.
Самат, ушул эле учурда өз кезегинде бул мыйзам ишке кире турган болсо ундун баасы кымбатташы мүмкүнбү же өзгөрүүсүз калат экен айтылган жокпу?
Албетте, жогоруда айтылган депутаттар дагы кайрадан эле өздөрүнүн сунуштарын келтирип өтүштү. Ошол эле Мирлан Бакиров, азыркы спикер Дастан Жумабеков эмне үчүн ошол маалда мыйзамга ошол ун салыгынан алып салууга биз демилгелеп чыкканбыз деп. Мисалы үчүн спикердин айтканын алсак, ал айтып атат 12% кошумча нарк салыгы эгерде биз азыр киргизе турган болсок, демек ун дагы 12% кымбаттайт деген белги. Муну ишкерлер өз чөнтөгүнөн төлөбөйт, а бул айланып келе эле баага кошулат жана ундун баасына кошулат деп айтып атат жана муну дагы экономика министрлигинен тактап берип, бул акыр аягы келе эле карапайым элдин чөнтөгүнө тийчү оокат болчу. Биз ошондуктан элге жеңилдик болсун деп салыкты ошол маалда кемитип бергенбиз деп. Ал эми Мирлан Бакиров болсо айтып атат, биз ошол маалда ЭАЭПке киргенде атаандаштыкка чыдоонун аракетинде бул салыкты жойгонбуз, бирок ошол эле учурда жумуш орундарын, ишканаларды бүгүн сактап калдык. Мына ошонун жыйынтыгын бүгүн болуп атпайбы? Кайдагы салыктар жөнүндө иш биякта иштерди биз жумуш орундарын сактап калдык, бул жагын эмнеге көрбөй атасыңар деп айтып атат. Негизи ушундай кайым айтыш менен, бирок мыйзам буга чейин экинчи окууда каралган, азыр бүгүн парламенттагы үчүнчү окууда добуш берүүгө жөнөттү. Менин оюмча кабыл алат эле болуш керек, себеби ошого жакындап эле калышты.
Чоң рахмат, студияда кесиптешим Самат Жумакадыров болду. Азаттыктын кечки саат 6:00 берүүсүндө кесиптешимдин бул тууралуу баянын толугу менен уга аласыз. Ал эми макаланын текст түрүндө Азаттык чекит орг сайтынан издеңиз. Сиз тыңдап жаткан Азаттык күн алгысы кезек эми баяндарга да келип жетти. Кыргыз казак чек арасында түзүлгөн соңку кырдаал тууралуу маселе Бириккен Улуттар Уюмунда көтөрүлдү. Ушул чек ара арасында акыркы жагдайга кесиптешим Канымгүл Элкеева студияда токтолмокчу. Саламатсызбы Канымгүл? Мен билгенден ушул социалдык тармактарда Алматыга сапар тарткан кыргызстандыктар атайын ушул кызмат өкүлдөрү сурак алып жатканын айтып, тартып да түгүл атайын сүрөттөрдү жүктөп жатышты эле. Бул боюнча кандай маалымат топтой алдыңыз?
Саламатсыздарбы. Негизинен ушундай маалыматтар бар. Социалдык тармактарда активдүү колдонуучулар ушул соңку кезде акыркы 1-2 күндүн ичинде Алматыдан аэропорттон оо жок ар кандай суроолорду берип кармап атат, 15 мүнөттөн жарым саатка чейин деген маалыматтарды тиркеп сүрөттөр менен жайгаштырып атышат. Ал эми башында сөз болгондой, тышкы иштер министрлигинин маалыматына караганда 17 ноябрда Бириккен Улуттар Уюмунун баш кеңсесинде экономикалык, экологиялык жана каржы маселелерине байланыштуу өткөн жыйында кыргыз казак чек арасында түзүлгөн соңку кырдаал дагы көтөрүлдү. Мекеменин расмий өкүлү Айымган Кулыкеевнин айтымында ушул бир тараптуу экономикалык чаралар өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдөгү саясий жана экономикалык мажбурлоо каражаты деген резолюция талкууланып жаткан учурда Кыргызстандын уюмдагы туруктуу өкүлү Миргүл Молдоисаева ушул чек арада түзүлгөн кырдаал тууралуу билдирүү жасаган. Бул тууралуу Кулыкеевнин уксак.
Мына ушул резолюция каралып жаткан учурда биздин БУ-дагы туруктуу өкүлүбүз Миргүл Молдоисаева тарабынан 2017 жылдын 10 октябрынан бери Казакстан Республикасы чек арада адамдардын, транспорттун, товарлардын эркин өтүшүнө жасалма жолтоолуктарды жаратып жаткандыгын айтып кайрылуу жасады. БУ-нун мүчө мамлекеттеринин өкүлдөрүнө кыргыз казак чек арасындагы абалды казак тараптын Кыргызстандын экономикасына зыян алып келүү үчүн экономикалык жана транспорттук блокадага барып жаткандыгын дагы жалпыга кабарлады.
Жогорудагы аталган резолюция бул глобалдык экенин да айтылып атат. Негизинен ага 116 мамлекет макул болуп, экөө АКШ менен Израиль каршы чыгышкан, 49 мамлекет добуш берген эмес. Мындан Кыргызстанга кандай бир жакшы натыйжа береби же эмне утуш утулуу болот резолюция кабыл алганда деген маселени биз ушу тышкы иштер министрлигинен дагы сурап жатабыз. Мындан эмне утуш болот бул маселе талкууланганда деп. Бирок чек арада кырдаалдын жогорку эл аралык трибунада айтылышын жакшы болду дегендеги деп айткандар дагы бар. Мисалы, Жогорку Кеңештин депутаты эл аралык маселелер боюнча комитеттин мүчөсү Абдывахап Нурбаев бул кандай болгондо дагы ушу Казакстандын эл аралык абалдагы аренадагы аброюна шек келтирет, таасирин берет деген ойдо.
Эл аралык коомчулукта ошо мамлекет кээ бир эрежелер сакталып атканына боюнча маалымат кетет да. Анан булар жөнүндө терс пикирлер бар, мамлекеттик башкаруусу башкасы жөнүндө сөздөр кетет да. Бүткүл дүйнөлүк соода уюмунун мүчө да эми ошонун эрежелерин бузуп атканын ал жерде айтылыш керек да. Мамлекеттин имижине сөзсүз уже шек келет да.
Тышкы иштер министрлигинин мурдагы орун басары Аскар Бешимов болсо, бул чек ара маселеси эки өлкөнүн ортосунда гана чечилчү маселе экенин белгилеп, бул Бириккен Улуттар Уюмунун трибунасында сөз болгону жыйындардын биринде. Бул коомчулуктун, жалпы эл аралык коомчулуктун көңүлүн бурдуруу үчүн гана жардам бере алат деген оюн айтты. Ошол эле кезде Казакстандык саясаттануучу Султан Акимбаев дароо буга жооп берип, чек арадагы маселенин бул уюмда каралышы Казакстанга эч кандай таасир бере албай тургандыгын, ошондой эле жогоруда айтылгандай резолюция бул глобалдык мааниге ээ экендигин дагы белгилеп өткөн. Негизинен 10-октябрдан бери кыргыз казак чек арасындагы кырдаал курч болуп турат. Ортодо бир аз жеңилдиктер болгону менен дагы деле чоң жүк ташуучу машиналар өтө албай турат. Чек ара кызматынын бүгүнкү маалыматына караганда дагы эле 500 ашуун машине бар. Айрым жарандардын дагы өтүүсүнө мурдага караганда бир топ чектүү же болбосо кыйын узун кезектер дагы туш болуп калган учурлар кездешип атат дейт. Жогоруда өзүң да айтып өткөндөй бир топ жарандар аэропортто кадимкидей эле текшерүү болуп атат, баардык эле жарандарга тең десе, кээ бирөөлөр ушу атайын бир бөлмөгө алып барып алып болбогон суроолорду берип кармап 30 мүнөткө чейин убактысын алып суракка алганын дагы айтып атышат. Бул боюнча бизге кененирээк кечки берүүлөрдөн дагы ушул өздөрү менен байланышып айтып бермекчибиз.
Сизге чоң рахмат. Студияда кесиптешим Канымгүл Эркиева болду. Оодо түшкү азаттык Бишкекте саат 3:17 өтүп калды. Эми ушул саатка карата алынган соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңизде эс алайын. Тбилисинин чет жакасына атышуулардын үнү болууда. Жергиликтүү медианын кабарларына караганда Грузиянын коопсуздук күчтөрү Борбор шаардын чет жакасынын эл жашаган районунда куралчандарга каршы операция өткөрүп жатат. Жогорку Кеңештин депутаты Аида Салянованын энесинин өлүмүнө байланыштуу ошол тегеректеги 51 видео көзөмөл камерадан алынган тасмалар 10 күн карата түрдүрүлүп текшерилип жатат. Ал арада Жогорку Кеңеш жол кырсыктары боюнча абалга байланыштуу өкмөттүк саат форматында талкуу өткөрөт. Бул тууралуу парламенттин бүгүнкү жыйынында айтылды. Мамлекет башчы Алмазбек Атамбаев Орусия президенти Владимир Путинди биринчи даражадагы Манас ордени менен сыйлады. Кадырман угарман, ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда жайгашкан. Дарегибиз azatov.org. Сиз угуп жаткан Азаттык күн алгысы кезек эми эл арал баянгада келип жетти. Казакстандын түштүгүндөгү Сайрам районунда террорчулукту жайылтууга жана диний кастыкты козгутууга шектелип кармалган 10 адам 2 айга камакка алынды. 17 ноябрда чыгарылган соттун чечими шейшембиде күчүнө кирди. Улуттук коопсуздук кызматынын билдиришинче камалгандар WhatsApp, Telegram жана башка социалдык уюмдар аркылуу экстремисттик уюмдардын идеологиясын жайылтып турушкан. Ал эми шектүүлөрдүн жакындары мындай дооматтарды четке кагышууда, сөз Элиза Кененбаева.
Түштүк Казакстан облусунун Сайрам районунда жана Шымкент шаарында 19 ноябрда өткөрүлгөн атайын операциянын алкагында 11 жергиликтүү тургун террорчулукту жайылтууга жана диний кастыкты козутууга шектелип кармалышкан. Улуттук коопсуздук кызматынын облустук бөлүмү билдиргендей, кармалгандар WhatsApp, Telegram жана башка социалдык тармактар аркылуу Ислам мамлекети экстремисттик тобунун жана башка радикал уюмдардын идеологиясын жайылтып жүрүшкөн деп шектелишүүдө. 17 ноябрдын кечинде Шымкент шаарына караштуу Аль-Фараби райондук соту 10 адамды тергөө бүткүчү 2 айга камакка алуу чечимин чыгарды. Судья Гани Бай Арыстандын айтымында кармалгандардын бирөө жашы жете элек өспүрүм болгондугуна байланыштуу камакка алынган жок.
Шектелгендер Сайрам районунун Карабулак жана Манкент айылдарынын тургундары. Алар сотто интернеттеги социалдык тармактарда атайын баракча ачып, топ түзүп, видеороликтерди жайылтып жүргөндөрүн мойнуна алышты. Шектүүлөрдүн айтымында алар бул видеолор террорчулук менен экстремизмди пропагандалап жатканын жана бул чоң кылмыш экенин билишкен эмес.
Деди судья Гани Баярыстан. Сотто жана коопсуздук кызматынын облустук департаментинде бул видеолор тууралуу кошумча маалымат берүүдөн баш тартышты. Кармалгандардын арасында айылдын имамы да бар. Судьянын белгилешинче, кармоолорго чейин эле социалдык тармактарда жайылтылган материалдар тиешелүү экспертизага берилген. Соттун чечими 20 ноябрда күчүнө кирди. Сөз болуп жаткан Сайрам районунун Карабулак айылы Шымкент шаарынан 70 чакырым алыстыкта жайгашкан. Бул айылда негизинен этникалык өзбектер отурукташкан. Кармалгандардын бири Фарух Юлдашевдин энеси Назокат Юлдашеванын айтымында уулун айылдын тургундары имам кылып шайлашкан. Ал жеке үйлөрдүн биринде ачылган мечитте иштечү.
Саат таңкы 6:00 бир нече бет капчан адам үйгө кирип келди. Алар үй жайдын баарын чатырдан өйдө тинтишти. Баламдын колдоруна кишен тагып алып кетишти. Мен эсимди жоготуп жыгылдым. Фарух 4 уулумдун кичүүсү, үйлөнө элек.
Шектүүлөрдүн дагы бири Гафур Парпиевдин энеси Клара өз уулунун мындай ишке барышына ишенбейт.
Эртең мененки нан үштөнү баштай элек болчубуз. Көз ачып жумгуча эле үй полициячыларга толуп кетти. Мен нес болуп эле калдым. Баарын тинтишти. Менин уулум бирөөнүн тилине кирип кетчүдөй жаш бала эмес. Ал олуттуу адам, 3 кыздын атасы. Таң атпай ишине кетип, кеч күйгүмдө кайтат. Күнүнө 5 маал намаз окуйт. Эч кимге жамандыгы жок.
Дейт көзүнө жаш алган эне. Түштүк Казакстан облусунун дин иштери боюнча башкармалыгынын жетекчиси Батырбек Жалмырзаев февраль айында азаттыктын казак кызматына курган маегинде Шымкент шаарында Сары Агаш, Сайрам жана Сузак райондорунда салафи агымынын жактоочулары көп кездешерин айткан. Ушул жылдын жайында Сайрам районундагы диний коомчулуктун өкүлдөрү да интернет аркылуу террорчулуктун идеологиясын жайылткандары үчүн айыпталышкан. Эл аралык абак реформалар уюмунун статистикасына ылайык, Казакстанда экстремизм жана террорчулукка айыпталып соттолгондордун саны өсүүдө. Эгер 2014 жылы алардын саны 154 болсо, 2016 жылы 554 жеткен. Ал эми 2017 жылдын биринчи 5 айындагы көрсөткүчтөргө караганда казак абактарындагы динчилдердин саны 3,5 000 жетсе, алардын 763 салафи агымынын жактоочулары болгон, ал эми 90 киши радикалдык позициясында калганы айтылган. Ушул жыл башында Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев айрым казак жарандарынын сакал коюп, кыска шым кийип жүргөнү казак салтына жана элине жат экенин белгилеп, буга мыйзам чегинде тыюу салууну сунуштаган.
Сиз угуп жаткан Азат күн алгысы, биздин жыштыктан алыстабай турганыңызга чоң рахмат. Бүгүн биздин студиябыздын коногу Сорос фондунун саламаттыкты сактоо программасынын координатору Илим Садыков болмокчу. Илим мырза, саламатсызбы?
Саламатсыздар.
Бүгүн биз сиз менен ушул Кыргызстандагы ВИЧ оорулуу адамдар тууралуу, деги эле ВИЧ инфекциясы туурасында сүйлөшмөкчүбүз. Мен билгенден расмий маалыматтар боюнча ВИЧ илдети менен өлкө аймагында 7000 ашуун адам каттоого алынган экен. Анан бул илдеттен ушул 1,5 000 адам ашык адам каза болгону да белгилүү. Негизи эле илдеттен менен илдетке чалдыккан адамдардын саны азайбай жатканы да айтылып келет да. Сиз бул боюнча эмне деп айтат элеңиз?
Бул ВИЧ спидин алдын алуу маселеси абдан бир орчундуу маселелерден болуп калды. Бүгүнкү жалаң эле саламаттык сактоо министрлиги эмес, жалпы коомчулук үчүнчү. Ошондуктан баарыбыз биргелешип бул илдеттин алдын алууда салымыбызды кошубуз керек да. Мына сиз айтып өттүңүз, 7000 ашык деп, бүгүнкү күнгө 1 ноябрга 7800 киши катталды да, 8000 чукул. Анын 7400 эле Кыргызстандын жарандары түзөт. Айдан айга, жылдан жылга көбөйүп атат. Бул кабар эки нерседен берет. Биринчиси, бул чынында эле баягы ушу ооруга чалдыккан адамдардын саны жугузуу жолу менен өзүүдө. Экинчиси, бул мурун жуккан, бирок баягы аларды табуу иштери жакшы болуп атат деген бир эки маалымат бар да. Ошондуктан бүгүнкү күндө мамлекеттик мекемелер тарабынан, бул тагыраак айтканда борбордук республикалык спидке каршы борборун жүргүзгөн ишин, бейөкмөттөрдүн жүргүзгөн иши жана донорлук эл аралык уюмдардын жүргүзгөн ишин менен ушундай деңгээл кармалып турат десек болот. Анткени жумуштар жүрбөсө бул көрсөткүч мындан да көбүрөөк болмок да балким. Ошондуктан баягы бул азыр биздин мына жакын арада мамлекеттик программа кабыл алынат буюрса. Ал программанын аты стабилдештирүү деп айтылат да. Туруктуулукту сактоо деп. Азыр биз баягы ушу өсүп аткан санды азайтканга аракет кылышыбыз керек.
Демек бул сандар тескерисинче баягы иштин солгун экенин билдирбейт. Кайрадан бул күрөш күчөп атканын түшүндүрүштөрү жер жерлерде жүрүп жатканына маалымат берет.
Так кесе айтууга болбойт. Солгунду жүрүп атат же солгунду эмес жүрүп атат депчи. Бул анткени так баягы изилдөө жүргүзүлбөйт. Анткени биз азыр билбейбиз да, азыр бүгүнкү чыгып аткан адам бул канча жыл мурун жуктурган, балким бир ай мурун жуктурган, балким мурун жуктурган. Биздин максат алардын көбүн табуу жана аларды баягы дарылоого жана андай ARV терапия деп коет, бул ошо ВИЧ спиддин өрчүбөшүнө алып келген дары. Бирок аны жоготпойт, баягы толук дарылабаса да адам өзүн баягы жакшы сезип кадимки эле адамдардай жашай берет да.
Түшүнүктүү. Ошол эле учурда сиз иштеген саламаттык сактоо программасы эмне иш алып барат?
Биздин программа 5-6 тарап иш алып барат. Бул жанагы зыяндуулукту азайтуу, ушу наркозат колдонуучулардын арасында ушу ВИЧ спиддин алдын алуу да, ушу ошолордун кесепетинин зыянын азайтуу. Экинчиси бул психикалык жактан жабыркаган бейтаптардын үйдө же болбосо биз айткыбыз вне больничная помощь деп ошол сунуштап ошондой бир моделди ишке ашыруу. Үчүнчү бул паллиативдик жардам деп коебуз. Бул жанагы адам өмүрүнүн акырындагы баягы күндөр аябай катуу оорудан жабыркаганда аларга жанагындай ооруну басуучу дарылар менен камсыздоо, ошол паллиативдик жардам деп аталат. Биз ошол өңүттө иш алып барабыз жана ошондой эле биз баягы ушул мен айтып өткөн баягы иштердин кандай туруктуу деңгээлде кармап туруу, каржылоо, ошол иштерди башка мамлекеттик мекемелердин баягы түзүмүнө киргизүү, ушундай иштер бар да бизде.
Каржылоо деп айтып өттүңүз. Сиздин баамыңызда ушул ВИЧ илдети менен күрөшүүдө эмнеден биз өксүп жатабыз, кандай көйгөйлөр бар? Ошол эле акча маселеси, каржы маселесинде дагы көйгөй барбы?
Албетте, акыркы убакта каржылоо маселеси абдан орчундуу маселе. Себеби дегенде мына билсеңиздер, буга чейин бизге көптөгөн донорлор абдан жардам берип келишчү да, бирок алар жылдан жылга өзлөрүн булактарын азайтып атышат. Себеби дегенде Кыргызстан дүйнөлүк банктын түзгөн изилдөөсү менен биз баягы жакын мамлекеттерден орто кирешелүү мамлекеттерге кирдик. Бул абдан жакшы көрсөткүч мамлекет үчүн, бирок ошол эле маалда бул көрсөткүчтүн негизинде алар айтып атышат, эми өзүңөрдүн баягы кандай бир мүмкүнчүлүк пайда болду, эми өзүңөр бөлгүлө деген маселе туруп атат. Албетте, бирок азыр айта кетчү нерсе, баардык эле донорлор кыскартты дебейбиз, бирок көбү кыскартып баягы акчасын азайтып атат. Бул эми өзүбүз күрөшүбүз керек да.
Ооба, түшүнүктүү. Ошол эле учурда баягы эле 2020-2021 жылга чейин ушул сен айтып аткан эл аралык донорлордун саны бир топ кыскарат деп айтылбады беле? Ушул ВИЧ илдети боюнча анан Сорос фондунда кандай маселе каралып атат?
Биз кыскара турганын бул анык. Себеби дегенде биз дагы мындан дагы оор абалга келишибиз мүмкүн каржы жагынанчы. Демек биз азыр ички булактарды издешибиз керек. Бул ички булактар деп эмнени айтабыз? Бул биринчи орунда бул республикалык бюджет, экинчиде бул ошол эле жергиликтүү мекемелердин жергиликтүү бюджет деп коебуз, ошол эле милдеттүү медициналык камсыздардын фондусунун бюджети жана ошондой эле башка булактар, бул жанагы кай десем бизнес булактары. Бирок биз ага дагы жетишелекпиз да. Биз азыр мамлекеттин көп эсе бюджетин бөлдүргөнгө аракет кылып атабыз.
Эли мырза, тилекке каршы бизде убакыт абдан чектелүү, ошондуктан угармандардын балким арасында суроолор болуп калышы мүмкүн. Алар кайсыл даректен, кайсыл телефон менен байланышып, же болбосо сайтыңыздарга кирип маалымат ала алат толук? Балким жеке сиз менен дагы сүйлөшө алат?
Албетте, биздин сайт Сорос чекит кейжи. Ошол эле телефондор менен да байланышса болот. Бул 66-34-75 Илим Садыков же коомдук саламаттык сактоо программасынын кызматкерлери десе байланышка чыга беребиз.
Сизге чоң рахмат, ишиңизге келик. Кадырмануу угармандар, бүгүн биздин студиябыздын коногу Сорос фондунун саламаттыкты сактоо программасынын координатору Илим Садыков болду. Ушуну менен Азаттыктын жарым сааттык түшкү уктуруусунун соңуна чыгарабыз. Кызматыңыздарда мен Айгерим Акылбекова жана өнүрүүчү режиссер Максатбек Акматчан болдук. Аман болуңуздар.